Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur zalantzan nago, gaurko gaiaren izenburua nolabait izan behar du, izan behar duen hitz batekin, karnitina. Ez dakit ezagutzen duzuen, ez dakit ez duzuen ezagutzen, baina interesgarria da ezagutu ala ez, gure inguruan dago, molekula bada, sustantzia bada, eta horri buruzko ikerketa baten berri ezagutu dugu duela gutxi, eta horren arira ba, karnitinari buruz hitz egin behar dugu Elujar Fundazioko Ana Galarragarekin. Ana Galarraga, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, karnitinari buruz hitz egin behar dugunik. Bueno, gaur karnitina jarri dut Googleen, eta noski web horri pilo bat atea zaizkit. Eta shopping izeneko atalean batez ere nabarmenduta zegoen karnitina, L-karnitina leku guztietatik, eta gehigarri dietetiko moduan, eta karnitina dendatan dago, baina karnitina ere produktu natural bada, guk barruan, gorputz barruan duguna, ez? Baina leku guztietan daukagu inguruan, zergatik?
Bueno, karnitina gaur egun asko erabiltzen da, gehigarri dietetiko bezala, batez ere kirol errendimendua hobetzeko edo asmo horrekin behintzat hartzen du jendeak. Bestela edari energetikoetan ere badago, osagaietako bat da, baina batez ere topatzen da, eta berez izena ere hortikan datorkio, haragian, haragi gorriaren osagaietako bat da. Eta orain ikusi dutena da, babai, ba naiz eta kirolean hobetzeko erabiltzen den, ba baditula osasunarekin lotutako arrisku batzuk.
Eta hain zuzen ere, gure aitzakia gaur karnitina hitz egiteko da, Nature Medicine aldizkarian argitaratu duten ikerketa baten emaitza, eta, bueno, kezkagarria da.
Bueno, kezkagarria, ez, nik uste dut alderantziz, ona dela jakiteaz zergatik gertatzen diren gauzak. Eta honek hain justu hori argitzen du, jakina zen aspalditik, haragi gorria kontsumitzeak, jateak, ba, badaukala bihotzekoak izateko arriskuarekin relazio zuzena, eta falta zitzaiena zen jakitea zergatik zen hain erlazio haundia, ez da? Ba, bai egia da, haragi gorriak, ba, gantz aseak dituela, kolesterola daukala, baina daukan kantitatetan, ez da horrenbestekoa hain arrisko haundia sortzeko. Orduan, beste zerbaitek ere parte hartu behar zuela susmatzen zuten. Eta Clevelandeko unibertsitatekoek hori da hain justu erakutsi dutena. Ba, baietz, badagoela beste eragile bat, eta eragile hori karnitina da.
Karnitina da, zer gertatzen da karnitinarekin. Hor badaude metabolitoak eta bere, bueno, badu gorputz barruan ibilbide kimiko bat nolabait esateko, ezta?
Bai, bai, horregatik etzan hain sinplea iristea ondorio horretara, baina kontua da karnitina esteetara iristen denean, esteetan ditugun bakterioek txikitu egiten dutela metabolizatu, ba, eta gorputzak hartzen dituena dira metabolito hoiek, karnitinaren gandik eratorritako metabolitoak. Eta hoien artean badago bat, izena duna trimetilamina N-oksidoa, eta deitzen diote behaiek TMAO, eta bueno, horrela errexo da.
Errexago da, bai.
Bai. Eta hori da, TMAO hori da, ba, gero bihotzekoak izateko arriskua eta hori, ba, odol sisteman kalteak sortzen dituna. Eta kontua da, esteetan ze bakterio dauzkagun, eta zenbat TMAO sortzen dan zuzenean lotuta daudela.
Hori da, ez dira ez da bakarrik kimikaz hitz egin behar hemen, gure gorputzaren barruan daude bakterio pila bat eta beharrezkoa gainera guk bizitzeko, eta ez dira berdina zuregan eta niregan, esan nahi dute bakoitzaka bakterio mota ezberdinak, eta kaso honetan gainera, karnitinaren kasuan eta karnitinaren metabolitoen kasuen, bakterioek sekulako papera egiten dute hor.
Hori da. Orduan hori ikusteko egin dute esperimentua hiru pertsona taldekin, batzuk omniboroak dira, ba danetik jaten dutenak, besteak veganoak, hau da animalietatik eratorritako ezer jaten ez dutenak, eta besteak ziren obolakto vegetarianoak. Eta ikusi dute bakoitzak TMA hori ba oso kopuru desberdinetan sortzen dula. eta hori da oso bakterio desberdina dituztelako. Bereziki aldia zeon omnivoroa izan eta vegetarianoa eta veganoa izatean artean. Hain zuzen ere, haragi gorriak jaten dutenak, dituzten bakterio hoiek dira TMAO eragiten sortzen dutena edo eratortzen dutena karnitina rengandik. Hau da, haragia jaten dutena daukate gero bakterioak TMAO sortzen dutena. Besteek ez, besteek askoz ere TMAO gutxillo sortzen dute, beraien bakterioak ez daudelako horretarako prestatuta. Uhum. Beste bakterio batzu direlako eta ez daude ohituta haragia metabolizatzera edo kasu honetan karnitina metabolizatzera. Orduan oso estu lotuta dago kasu honetan dieta ditugun bakterioak eta gero bakterio horiek duten eragina. Uhum. Orduan bai ba
panorama era bat aldatzen da pertsona batetik bestera, besteak beste horregatik ditarekatik.
Bai, horregatik bueno, ban ez enukenik esango albiste kezkarria danik inundik inora ere, baizik eta bueno, ba orain ulertu dute zergatik haragi gorriak daukan horrelako eragina bihotzekoan eta hori odola paratuko kaixotasunetan.
Eta orain arte batez ere hitz egin dugu haragi gorriaz eta noski karnitina hor dago. Karnitina beste toki batzuetan ere badaude hasieran esan duzu, ez? Gaur egun, bueno, aipatu ditugun osagarri dietetiko ez gain, edari energetikoak hartzen dugu karnitina bai, bide bat baino gehiagotatik, ez?
Bai, eta edari energetikoena adibidez, bada aipatzeko modukoa. Azken finean, gehigarri jakartzen dituztenak, normalian, informatuta, edo, bueno, jabetzen dira hartzen ari direla. Mm-hmm. Beraiek aukeratuta hartzen dute. Edari energetikoetan, koktel bat hartzen ari dira azkenean. Mm-hmm. Eta hoien artean dago karnitina, baina karnitina azkain, badaude beste osagai pila bat, baitare dituztenak ondorioak gure osasunean eta batez ere hori zirkulazio aparatuan adibidez Red Bull eta horrelako edari energetikoek karnitinaz gain kafeina daukate eta kafeina ez konzentrazio arruntetan baizik eta adibidez kafe huts bate baino lau aldiz gehiago daukatela edo esaten dute ezta eta horregatik hain justu egon dira Europako herrialde batzutan lege atletikan eta arazoak izan dituzte. Adibidez, Danimarkan heriotza bat izan zen bihotzekoa izan zun gazte batek hartu zitulako okerrespanago lau edari horietako kirolagin ondoren eta uh-huh. bihotzekoak eman zion, orduan izan zuten, bueno, hau agian ezin da salu horrela besterik gabe. Uh-huh. Igual behar du ohartarazpen bat edo zerbait eta bueno, epe batean behintzat Danimarkan debekatuta egon ziren edari energetikoak. Hori gertatu ondoren, Britania Handian eta Frantzian ere moratoria moduko bat egon zen, baina gero Europako batasunak atzera bota zitun debeku eta neurri hau guztiak eta libre utzi ditu, kontsumo arrunt batean ez dutelako berez arrisku berezirik sortzen.
Eta horrek esan nahi du, gaur egun hemen ia dozen tokitan eskatu dezakegu eta inongo arazorik gabe.
Inolako arazorik gabe, beste kontu bada gero hoiek nahazten diren edo ez, eta oso bola dan dago edari alkoholdunekin nahaztea. Eta hor bai egin dira ikerketak ikusteko guztiaren kombinazioa, basan duguna, karnitina, kafeina, taurina, guarana, bueno, beste izen exotiko eta exotiko bezain erakargarri izango nuke. Bueno, hortarako jartzen dituzte. Hori guztian hasean, gehi alkola, gehi dosiak, gehitzen dihoaztia, horia arriskutsua bihurtzen da bezala beste dozen gauza neurrizkampo hartzen denean ez da.
Hori da, neurrizkampo dena da arriskutsua esan daiteke, baina kaso honetan behar bada begiak oso irekiak izan behar dira, eta osondo jakin behar da zera aristean edaten edo jaten.
Bai, batez ere gainera ikusi dutelako gazteenek direla kontsumitzaile handia gazteenak. 16 eta 30 urte bitarteko gazteak dira gehien kontsumitzen dutenak eta hoien barruan gaztetxoenak. Orduan, bada kontuan izateko zerbait.
Onaino karnitinaren inguruko kontuak ba, ez dakit, begiak irikiko ditugu hemendik aurrera eta jarraituko diogu karnitinari eta bai inguruan ditugun beste sustantziei eta bueno, behintzat informazioa auki hauei buruz eta kontsumitu behar ditugunean. Ana Galarraga, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, aio.
Eta zuekin badakizue, datorren astean hemen izango garela berriz ere, zientzia kontuekin, eta bitartean badituzuela hainbat web horri, zientzia kontuak eta irakurtzeko, albisteak eta bar, guk gomendatzen ditugunak, ba, beti bezala, bidira, irueikoitz.zientzia.net web horria batetik, eta aldizkaria.eluiar.org bestetik. Ba, besterik gabe, datorren astean arte ondo izan, agur!